galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin salaasaa bisha may waa 30 sanadka 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo bogeena internetka ee v o a somali.com iyo idaacaddeena galabnimo. Waxaa halkan idinkaga dahinaysa saraa ciidan nuur iyo anigu ah xuseen barrina.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid ah diyaarad ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho, waxaanan idinka haynaa faahfaahin la xidhiidha sidii shilkaasi u dhacay.
Dimirdu waxay ka timid Entebbe oo ah Uganda, waxay u socotay Muqdisho. Cilladda sababtay shilka waxay ahayd taayaradii ay ku degan lahayd ayaa u bixi waayey. Saddex jeer ayay maaratay si low baasa oo hoose ayay joog hoose ku martay dhabaha diyaaradda waxaa ka dhigtaan taawarka kontrolada waxay u hubiyeen inaysan taayaradii u baxsanayn, kadibna bilotkii go'aan ayuu gaaray inuu candhada ku dhufto dhabaha diyaaradda caaga dhigtaan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda caafimaadka magaalada Burco iyadoo la sheegayo inay dad kale u dhinteen cudurka shubanbiyoodka.
Kolley hawsha shubanbiyoodka wuxuu ka dambeeyey abaarihii dalka ka dhacay. Dadkii markay nafaqo beeleen shuban bay bilaabeen. Waxaa ugu baraa gobollada bariga Burco iyo Laafu Hoodle iyo gobolka Soon iyo qaybo kanaa kamida iyo awcanta uu soo gaaray.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Diyaaradii la socdeen 4 qof ayaa la sheegay inay maanta ku dhacday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Diyaaradaasi ayaa la sheegay inay u kireysnayd shirkad ciidamada Amisom kala shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka. Dhammaan 4 qof ee la socday diyaaradda ayaa la sheegay in la badbaadiyey, waxaana isla goobta diyaaradaasi ku dhacday markiiba gaadhay shaqaalaha debdemiska ee garoonka magaalada Muqdisho. Shilkan ayaa la sheegay inuu muddo hakiyey duulimaadyadii kasoo degayey iyo kuwii ka dhoofayey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Axmed Macalin Xasan oo ah maareeyaha hay-adda maamusha airportka ayaa ama baan idhaahday hay-adda saadaasha hawada ayaa saxaafadda uga waramay sida ay wuxu dhaceen.
Waxaa shilkaasi saameeyey diyuurad Maraykanka laga leeyahay oo wuxuuna dhacay abaarihii 12:00 subaxnimo oo 10:00. Diyaaradu waxay ka timid Entebbe oo ah Uganda, waxay u socotay Muqdisho. Cilladda sababtay shilka waxay ahayd taayaradii ay ku degan lahayd ayaa u bixi waayey. Saddex jeer ayay maaratay si low baasa oo hoose ayay joog hoose ku martay dhabaha diyaaradda waxaa ka dhigtaan. Taawarka kontrolada waxay u hubiyeen inaysan taayaradii u baxsanayn, kadibna bilotkii go'aan ayuu gaaray inuu candhada ku dhufto dhabaha diyaaradda waxaa ka dhigtaan oo crash landing uu sameeyo. Falilaahi alxamdu si nabadgelya ayay ku dhacday. Waxaa saarnaa diyuuradda 4 crew ah oo dadkii wada ah keliya. Diyuuradda inta kale kaargo ay waday wax dhaawaca sooma gaarin crewgii oo si nabada ayaa diyuuraddii looga dejiyey.
Senator John McCain ayaa sheegay in uu u arko in Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi ee Vladimir Putin ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Maraykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid ka halis badan ururka Daacish. Senatarkan Maraykanka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen inay burburiyaan rukumada asaaska u ah dimuqraadiyadda Maraykanka. Waxaana ku eedeeyey inay isku dayeen Ruushku inay farageliyaan doorashooyinka Maraykanka iyo dalal kale oo caalamka ah. Hadalka senatarka ayaa kusoo beegmaya iyada oo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dembi baaris la xidhiidha in uu jiro xiriir u dhexeeya Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump.
Laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacay wadooyin aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq, waxaana ku dhintay ugu yaraan 24 qof, waxaana ku dhaawacmay 18 qof oo kale. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow dukaan macmacaanla oo ice creamka laga iibsado oo caan ku ah degmada karata ee ku taala magaaladaasi Baqdaad halkaasi oo 15 qof ku geeriyoodeen kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi saacad ka dib ayaa qaraxa labaad wuxuu ka dhacay meel ku dhow xafiiska dawladda ku leedahay xaafada Shawaka ugu yaraan 9 qof ayaa halkaasii ku dhintay sidoo kale kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi oo loo adeegsaday baabuur xamuula waxaana la sheegay in tirada magaaladaasi ku dhimatay amaba degmadaasi tan iyo Ramadaantii hore lagu qiyaasay 300 oo qof in ay kor u dhaafeen
duufaan xoog badan ayaa ku dhufatay Koonfur Bari dalka Bangladesh waxna ilaa imika dhintay 2 qof iyadoo ay burburisay kubanaan guri saraakiisha ayaa sheegay in dadku ay u dhinteen geedo waaweyn oo ay dabayluhu gooyeen oo dadkaasi ku dhacay waxaa aad loogu walaacsan yahay xaaladda qaxootiga ee ka soo jeeda qoomiyadda Rohingya kuwaasi oo ka soo qaxay dalka Myanmar waxaana la sheegayaa in 200 oo kun oo ka mid ah qaxootigaasi ay ku jiraan xilliga qaxooti ku yaala dhulka ay duufaantu ku dhufatay ugu yaraan 300 oo kun oo qof oo ah dadka u dhashay dalkaasi Bangladesh ayaa dawladda dalkaasi waxa ay ka saartay goobaha la filayo in duufaanku uu gaari doono
galab wanaagsan Ramadaan Kariim ayaanu dhigaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan sidii aad warkaba ku maqleysaan diyaarad nooca yar yar oo ay la socdeen 4 qof ayaa shil ku gashay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho maanta sida ay sheegeen goobjoogayaal diyaarada ayaa la sheegay inay u kireysnayd shirkad ka shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka ee ciidamada Amisom. Dhammaan 4 qof ee diyaaraddaasi la socday ayaa la sheegay inay ka samato baxeen, waxaana isla goobta diyaaraddaasi ay ku dhacday markiiba gaaray kooxda dabdamiska ee garoonka magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa shilkan sidoo u dhacay wuxuu ka wareystay Axmed Macalin Xasan oo ah maareeyaha maridda hawada ee hay'adda saadaasha hawada.
Diyuuraddani waxay ahayd walaalle diyuurad nooceedu yahay Donyar 328 waxay ahayd diyuurad ka rajistar garaysan Maraykanka waxay ka timiday Entebbe oo ah Uganda waxay u socotay Muqdisho waxaa saarnay 4 nin oo crew artist inta kale cargo ay waday
wayay maxaa keenay in diyaaradda ay ciladana ku timaado ay garoonka ku soo dhaado
diyuuraddani waxay ku soo beegantay Muqdisho 11:00 aroornimo oo 10 daqiiqo la markii ay timiday pilotku wuxuu ka shakiyay in lugaha lagu degto oo landing gear loo yaqaano inay u fitayeen in kale arrintaas oo kale markii ay dhacdo pilotku wuxuu sameeyaa joog hoose isagoo ku socda inuu wuxuu hormaraa wiilasha controllerada oo towerka saaran sidii uu sameeyay waxay u xaqiijiyeen in aysan lagu u fitsanayn deetana 2 jeer ayuu soo laabtay isku day inuu lagu u fitsan yihiin iyo in kale weydiiyey waxaa loo xaqiijiyay inay lagu wali aysan u fitsanayn markii dambena wuxuu go'aansaday shidaalka ku yar awgiis inuusan sii wareegi karin wuxuu go'aansaday inuu crash landing wax la sameeyo macnaheedu yahay inuu caloosha ku dhufto dhabaha diyaaradda waxa ka dhigtaan sidii ayuu sameeyey markii xaaladdaas oo kale dhacdo waxaa khasab noqonaysa in gaadiidka gurmadka loo diyaariyo marka airportada marka gaadiidka gurmadka ka hadlayno waa baabuurka dabdamiska iyo ambulance oo dhaqaatiir ay la socoto iyo booliiska oo nabadgelyada seal of ka dhiga marka intii baa loo diyaariyey si nabadgelyo ay ku soo afjaran
wayay waxaad ii sheegtay in ay saarnaayeen 4 qof afartii qof ee saarnaa diyaaraddu iyaga wax ma soo gaaray amaba cid kale wax ku noqotay ma jirtaa
may afartii qof oo si badqab ah ayaan uga soo saarnay diyaaradda cargo-gii saarnaan si badqab ah looga dejiyay intii ay diyaaraddu rawayga taalay because Soomaaliya waxay leedahay hal dhabbe oo diyaaraddu caga dhigtaan waxaan ku khasbanaanay dawladda Soomaaliya hadaan nahay inaan airport-ki xirno diyuurada badan oo hawada ku jira ayaa jiray diyuurada badan oo soo kaca ayaa jiray diyuuradii hawada noogu jiray waxaan dejinay garoomadii noogu dhowaa sida Gaalkacyo, Hargeysa, Garowe, Beledweyn, Baydhabo, Kismaayo diyuuradii international-ka ahayna airport-ki markaa ugu dhowaa diyuurada badan oo UN ay ku jirto oo waxaa jira 7378 oo aan ku celinno wajar markii aan soo afjarnay shilkii iyo arrimihii la xiriiray oo diyuuradii laga qaaday runweyga diyuuradii ayaan dib u fasaxnay marka arrintaa haddana waxaa ka dhashay in diyuuradaha qaarkood ay halkan ku soo aadi doonaan habeen marka waxaan maanta rabaa inaan ku xaqiijiyo arrintan uga faa'iideyso Soomaaliya 24 sano kadib maanta waxay leedahay waxaa loo yaqaano runway lightis oo ah nalalka dhabaha diyuuradda caaga dhigtaan lagu xiro, taasoo 4 maalmood ka hor la hirgeliyey. Marka waxaa inoo suurto geli doonta markii noogu horreysay inaan diyuuradaha gobollada aan ku celinay ay xilli habeen inoo soo degtaan. Marka taasna waxaa
way marka taa macnaheedu waxa weeyaan in diyuuradihii saaka ay u suurto geli weyday xilligii ciladu timi in ay ku soo degaan garoonka Muqdisho, inay habeennimad iman doonaan ay Muqdisho kusoo degi karaan oy taasi suurtagelayso.
Waa sidaa waxaa dhacday habeenkii la dhameeyey nalalka. Habeenkii aan dhameynay oo aan soo afjarnay waxaa jirtay diyuurad yar oo halka injiin leh oo doolow subaxdii u kacday. Doolow ayaa ilaahay qadartiis taayaruga banjaray. Taayarkii intay la rafanayeen ayay waxay kasoo kacday si late afternoon ayay waxay kasoo kacday doolow, because doolow ammaanka ayaa u diiday inay joogto, waa ku khasbanayd inay soo kacdo. Diyuuraduna shidaal badan, hal injiinay lahayd shidaal badan oo ay ku warwareegta ma haysan. Marka todobadii habeennimo ay halka kusoo aaday, runway lightiskaa suurtageliyay ilaahay qadartiis inay si nabada kusoo degato. Haddii aysan jiri lahayn waxay ahaan lahayd diyaaradaas inay badda ku dhacdo.
Way axmed, haddaan ku weydiiyo, waxaa tilmaantay in markii diyaaradaasi ay kusoo dhacday dhabaha, islamarkaana laguba guuleystay inaanay wax khasaarihi ka dhalan oo ay gaadiidka gurmad kuu gurmadeen, inuu hakad galay garoonku, qiyaas ahaan intay in leeg buu hakad ku jiray garoonku oo shaqadii garoonka iyo diyaaradii soo degay iyo kuwii ka haadayay ay hakad ku jireen, haddaad qiyaasto?
Qiyaastii muddo 3 saacadood ayuu hakad ku jiray garoonku. Intaasna diyuurada badan oo international iyo local ah oo domestic ah intaba waxaan ku celinay garoomadii. Markaa passenger badan ayaa xayiran oo hadda inagu soo foolnay.
Waayahay, diyaaradan xaggee laga leeyahay, se ujeedada rasmiga ah ee u imanaysay magaalada Muqdisho maxay ahayd?
Diyuuradan waxaa laga leeyahay dalka Maraykanka. Waxay xamuul raashin iyo u badanna waxay u waday kambani la yiraahaa Bancroft oo tababar u fidiya oo Maraykan oo tababar u fidiya booliiska Soomaaliyeed. Marka ujeedada ay u socoto nacaynkaasi ahayd kaargoogaasi waday crew oo 4 bisaana saarnaa, wax kaloo passenger ma wadin.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Macalin Xasan oo ah maareeyaha hay-adda saadaasha hawada ee Soomaaliya. Wuxuu u waramayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaantaaf soomaaliga v o a. wararka ka imanaya gobolka Togdheer ayaa sheegaya in uu sare u kacay dadka uu soo ridanayo xanuunka shubanbiyoodka. Axmed Cabdi Bakaal, guddoomiyaha ururka bisha cas ee Somaliland oo booqday gobolka Togdheer, ayaa sheegay in ilaa 4 qof ay xanuunka shubanbiyoodka u dhinteen 24 saacadood ee u dambeeyey, halka uu soo ritay in ka badan 140 qof oo cusub. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa hadaba khadka telefoonka kula xidhiiray guddoomiyaha bisha cas ee Somaliland, Axmed Cabdi Bakaal.
Kolley, hawsha shubanbiyoodka wuxuu ka dambeeyey abaarihii dalka ka dhacay. Dadki markay nafaqo beeleen, shuban bay bilaabeen. Waxaa ugu baraa gobollada Bariga, Dirco iyo Laabuu Hoodle iyo gobolka Sool iyo qaybo Sanaa kamida iyo intaba uu soo gaaray. Laakiin anagu waxaanu keenay emergency response unit oo laanqaynaasi ay leeyihiin ayaanu burco keenay. Center baanu ka sameynay la yidhaahdo CTC ama cholera treatment center. Centerkaasi waxaa jooga dad badan oo ajnabiya oo u badan Canadian iyo Norwegian iyo Ingiriis iyo ayagoo isugu jira iyo ururkii bisha cas iyo dhaqaatiintii dalku iska lahaa gobolka Togdheer jooga iyo shaqaale badan baanu keenay. Ilaa hadda centerka waxaa lagu daweeyey oo dadka soo booqday waa 2700 iyo dheeraad.
Waan gartay
2700 iyo dheeraad ayaa ku jira. Mar hoos bay u dhacayaan, mar kor bay u kacayaan. Laakiin hadda dhanka maalmada ugu dambeeyey roobab waaweyn ka da-ayaan. 24 saacadood ugu dambeeyey 140 qof ayaa soo galay. 4 qofa xalay ku dhintay nasaaka marka. Laakiin dee dad aad iyo aad badan baa ku jira hawl wanaagsan oo ka soo
ilaa hadda. Laakiin tirada dhimashada oo kale maxaad ku qiyaasi kartaa marka guud ahaan laysu geeyo 8:40 saacadood ugu dambeeyo kale ama xiliyadan ugu dambeeyey ilaa hadda warka lahayo?
Wallaahi dad baa been sheegaya oo saaka argeysa mar waxaa naga soo gaaray lalay 4:40 baadinkaa lama soo weydiiyey UNICEF iyo anagiyo qolada fadhina. Waxa weeyaan wixii 4:40 saacadood ugu dambeeyey dhintay 4 qof. Dhimashadu ma badna, dhimashadu aad iyo aad baa noola tacaalaya. Kole anagu ilaa taleexdaanu joognaa waxaan joognaa meel golgana la yidhaahdo oo labaduba gobolka Sool ka tirsan. Waxaanu joognaa oon ka shaqaynaynaa Buu Hoodle ee dowladda afarta dhabood kaashanayna.
halkan meelna waa ka shaqaynaynaa. Centerka ugu weyn waa kaabur cad ku yaalla. Waxa weeyaan sida dadku u imanaya iyo sida ay dadaalka lagu jiro dhimashadu aad iyo aad uyar aad iyo aad.
Marka guud ahaan afar qof a inta aad ilaa hadda 24 saacadood ugu dambeeyay aad idinku haysaan ayaa dhintay
oo dadka u badan waxa weeyaan waxa weeyaan laba maalmood ka horre 3 qofaa dhintay oo ku dhintay jeelka. Laakiin hadda jeelka waa usoo gudnamay meel gaaraa loo diyaariyey qoladani qolilaa qaybta caafimaadka way kusii socotaa aday gu dhaafeen sheekh way nagu dhaafeen oo islaan waxa weeyaan waa qaybtii caslafteedu ayay eegaan sida ayaa la qayb casha caalamiga u qaabilsan jeelasha oo dadka jeelasha iyadaa protectionka eega.
Marka idinku ma booqateen xabsiga oo kale burco ee uu ka dilaacay koleeru ma booqateen isaga laftigiisa?
Annagu xabsiga lanooma ogolaa qaybta casha caalamiga abaa siga garsha iyadaa dadkan maxaabiista la macaamisha maalmada way nootii u alaabu keentay raashin iyo wixii rabadaanka oo dhan iyagiibaa hadda soo diray qof u galaa. Laakiin annagu dadka marka laga soo saaro ayumaanu daweyn karaa qoladan laan sigareysanka iyo bisha casi qolo a c r c lalaa unbaa jeelasha gasha. Laakiin qoladan kale iyagu banaankay ugu adeegayaan laakiin gudaha maanu gelin. Laakiin hadda waxaa la diyaariyay meel sooyaal burco ayaa la diyaarinayaa halkaasa tendooyin looga samaynayaa halkaasaa waxaa qoladan annaga halkan sandarka ka shaqaynaysaa tegi mayso. Laakiin dhakhaatiirta soomaalida ku daweynaysa laakiin wixii dawaa waa la siiyey dawadana waa la siinaya haddii la haydaa.
Xaaladdu haatan ma waxaad moodaa inay kasoo darayso tusaale ahaan xagga dadka shoombiyood ku dhacayo dhulka miyigoo kale ee magaalada la keenayo ama tuulooyinka la keenayo kale?
Wallaahi marna hoos soo dhacaysa marna kor soo kacaysa. Maalmada waxaan filaynay wixii waa inuu dhammaaday laakiin roobabka markay da-aan xoolo badan baa hore u dhintay. Dadku waxay cabayaan biyo dee wasakhi soo qaaday markaa biyihii la cabayayba wasakhaysan. Dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin gelin badan iyo biyo aanay cabin aanay iska karikaraynin. Marka mar alla marka roob da-ada way soo kordhaysaa maalmaha roobku yaro qaadana way yaraanaysaa. Laakiin hadda 24 saacadood ugu dambeeyey aad iyo aad iyo aad bay usoo korodhay meel walba laga soo qaylinayay 140 qof annaga masoo gaaray 24 saacadood ugu dambeeyey waxay ka yimaadeen 4 xaafadood ee ay ka yimaadeen iyo waxyaabaaba dibadda ka
yimi.
Dadaal baa lagu jiraa waxaa loo baahan yahay hay-adaha oo dhan hadda wasaaradda caafimaadku waxay lahaataa kulli hay-adihii kale marka ama qaybtaasoo kale waa inaa waxa lagu eegin awood anagu moodanihin annagu burca ku filannahay iyo dee meelihii marka hore aan wax ka salaynay. Laakiin waxaa loo baahan yahay in hay-adaha oo dhan ay gurmadka qaybtooda qaataan oo mid waliba sameeyaan santaro dadka wixii soo shubma lagu daweeyo adinka joogay caafimaad ka shaqeeya.
Gudoomiyaha bisha cas ee Somaliland Axmed Cabdi Bakaal oo khadka telefoonka ugu rameeyey Ismaaciil Xuseen. Farjirakaad kala socotaan waa v o a.
Halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Ramadaan Kariim ayaanu dhagaystayaal idin leenahay. Toddobaadkii ina dhaafay nin ku hubaysan toori ayaa laba qof ku dilay magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka. Labada qof ayaa dhintay iyaga oo difaacaya amaba ka qabanaya laba gabdhood oo la sheegay inay ahaayeen Soomaali, kuwaasi oo ninka dilka geystay uu hanjabay ereyo ka dhan ah diintooda iyo isirkooda. Arrintan ayaa walaac ku abuurtay bulshada muslimka ah, gaar ahaana Soomaalida Mareykanka. Warbixintan waxaa ka diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Booliska ayaa sheegay inay baaritaano dheeraad ah ku samayn doonaan dhacdadii jimcihii hore ka dhacday gobolka Oregon, kaasoo nin magaciisa lagu sheegay Jeremy Joseph Christian uu ku weeraray laba gabdhood oo la sheegay inay yihiin Soomaali ka hor inta uu santuureydiisa ku dilin laba nin oo isku dayay inay difaacaan. Qof kale oo ka mid ahaa dadkii soo farageliyay dhacdadani oo ka dhacday tareen dhexdiis gudaha magaalada Portland ayaa weli cisbitaalka lagu dabiibayaa. Arrintan ayaa wax ay walaac ku abuurtay bulshada muslimka ah ee degan dalkan Mareykanka oo ay Soomaalidana ka mid tahay. Asli Xasan Cabaade, oo ahayd gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliya ka noqotay duuliye, haddana ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Dallas ee gobolka Texas, ayaa v o a-da u sheegtay in walow ay cabsida nacaybka muslimka ah iyo ajaanibka Mareykanka ay soo badatay ay haddana dadku aad u feejigan yihiin.
Marka waxa weeyaan dadkii waxa ma la garan karo, waayo way labisan yihiin, darbay qabaan, way socdaan, way ku garab socdaan, mana garan karaysid qofkan inuu maarata dhibaato inuu waday in kale. laakiin dadka aad iyo aad baa looga feejigsan yahay. Inkastoo maaragtay Portland oo dhibaato ay ka dhacday, laakiin annaga gobolkeena maadaama uu ka ballaaran yahay xagga securitygana aada uga fiicay, muslimiin fara badanna aan ku noolnahay, waa laga feejigsan yahay. Dhibaatadan haddana uguma horeynin. Xitaa sidii September 11 oo u dhacday, waxyaaba fara badan baa iska jira siiba waayadan dambe, laakiin haddana waa la feejigsan yahay, waana la isdifaacayaa. Waxaanu leenahay looyaro fara badan oo muslimiinta u dooda, muslimiinta aad bay isugu xiran yihiin. Marka muhiimadda waxa weeye dadka maaragtay maaragtay diinteena aana lahayn waa in la gaarsiiya messagekii.
Hay-adaha difaaca xuquuqda muslimka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nacaybka dadka muslimiinta ee Mareykanka uu kordhay sanadkan 2017. Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, islamarkaana bare ka ah jaamacadda Islamic University of Minnesota, ayaa arrintan sharaxaya.
Markaad fiiriso, waxaa jiro tirakoob cilmi ah oo ay sameeyeen hay-adda CARE oo ah hay-ad weyn ee muslimiinta xuquuqooda u dooda. Waqtigii oo Trump maamulkiisa ama madaxweynaha waddanka ka noqday, waxaa 50% ayaa waxaa uu kordhay. Markii kordheen waxay ahayd madaxweyne oo waddanka Mareykanka oo muslimiin oo 100% ugu yaraan ah ay ka yihiin shacab, waxay ahayd in uu cambaareeyo madaxweyne ahaan. Laakiin ilaa hadda oo inta laba jibaar ama laba laab ay noqdeen dhacdooyinka libdi ku ah muslimiinta iyo diinta Islaamka, lagama hayo madaxweynaha ama dowladda Mareykanka.
Duqa magaalada Portland ee gobolka Oregon, Ted Wheeler, ayaa ballan qaaday inay qaadi doonaan tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan amniga dhammaan dadka ku nool magaalada uu madaxda ka yahay.
We will do everything in our power to ensure that people of all races and ethnicities are safe in our city.
Waxaan samayn doonaa wax walba oo awooddeenna ah si aan u xaqiijino ammaanka dhammaan dadka haysta diimaha kala duwan ee kala isirka ah ee ku nool magaaladeenna. Adduunyada waqti xaadirkan waxaa ka jira nacayb aad u badan iyo sidoo kale qalalaaso fara badan. Jawigeenna siyaasadeed ee xilligan ayaa u ogolaaday qol weynna siiyey kuwa faafinaya nacaybka ku dhisan isirka. Erayada dulmiga ah wax ay horseedaan ficillo dulmi ah. Dhammaan hoggaamiyeyaasha lasoo doortay ee Ameerika iyo dhammaan dadka leh qalbiga wanaagsan waa inay si hagar la'aan ah u shaqeeyaan si loo beddelo jihadeenna siyaasadeed. Bayaan uu soo saaray golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ayaa lagu sheegay in arrinta nacaybka dadka muslimka ah ee sii kordhaysa ee Mareykanka ay ku eedeynayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba xalku muxuu yahay? Waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici.
Xal waxaa ah 3 dowladda Mareykanka oo Trump madaxweynaha laftigiisa sida uu cambaareeyey falkii oo nacaybka dhanka ka ahaa yuhuudda oo qeyb ka mid ah Mareykanka ah, in uu cambaareeyo maaragtay falalka dhanka ka ah diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta, uu cambaareeyo oo nacaybka laba dadka muslimiinta ah in ay taxadar badan ay muujiyaan, khaasatan gabdhaha iyo dadka labista oo muslimiinta markay labistaan khamiiska oo kale. Midda saddexaadna in shacabka muslimiinta ah ay noqdaan shacab firfircoon marka loo fiiriyo xagga faafinta diinta, si ay u tusiyaan shacabka kale oo ama dadkan nacaybka qaba in diinta Islaamka ay ka mid tahay diimaha waddanka Mareykanka laga leeyahay.
Muslimiinta ku nool dalkan Mareykanka ayaa lagu sheegaa inay yihiin 3.3 million oo ruux marka loo eego 322 million oo ruux oo ku nool Mareykanka, taasoo micnaheedu tahay inay yihiin 1% guud ahaan dadka kale ee haysta diimaha kale ee Mareykanka.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay is-afgarad gaadheen maamul goboleedka kale ee Puntland sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin dhinaca amniga ah oo ku saabsan dib u heshiisiinta iyo xallinta khilaafaadka. Is-afgaradkaasi ayaa haddaba Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay Maxamed Xaashi Cabdi oo ah madaxweyne ku-xigeenka Galmudug kuna sugan magaalada Cadaado.
markood waxaan salaamayaa bahda v o eda iyo adiga jaamaca iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogtaan dhegeysanayso. Saa la socotaba galmudug iyo puntland waa laba maamulo derisa oo ay ku kala nool yihiin dad walaala ah runtii, oo deris wanaaga oo wiil iyo hooyadiis gabar iyo hooyadeed sidii aftiisu ah oo runtii wax udhexeysan jirin. Marka waxaa soo noqnoqday dilal iyo maaragtay dhibaatooyin ka jira degmada galkacyo iyo aageeda oo runtii maaragtay aad iyo aad dadka xoolo dhaqatada iyo dadka siyaasiyiinta labadaba maaragtay ugu soo dhex noqday. Marka si arrimahaas wanaag looga gaaro ayaa waa la socotaayo galmudug waxaa loo doortay madaxweyne cusub axmed waxaale geelo xeef. Waxaa nagala soo qeyb galay calamisaarkii wafdi badan oo madaxweyneyaal badan ka kooban oo ka mid ah madaxweynaha puntland madaxweyne cabdiweli caligaas oo runtii isagii wafdi ballaaran hogaaminaya aad iyo aad ugu mahadsan ilaa xalay iyo nala joogay iyo shalay in laga wada hadlay arrintaasa laga wada hadlay. Waxaana hormuud ka ahaa madaxweyne xaaji ballaan madaxweyne axmed maxamed sulaan axmedoode waxaa laisla meel dhigay saddex qodob oo aad iyo aad u wanaagsan. Qodob koowaad oo ah saa la socoto maalmihii hadda ugu dambeeyey waxaa dhib ka jireen meelaha baadiyaha ah oo naq ka daayay coos iyo maaragtay roob dhinaca puntland ka daayay oo dadka xoolo dhaqatada ayagana maaragtay meesha markay aadayaan geel iyo xoolihii la kala dhacaya dad la iska dilaayay soo noqnoqday. Waxaa laisla qaatay qodob koowaad marka in ciidamo isku dhafay oo dayaal isku dhafa la sameeyo markii la sameeyana ay ka shaqeeyaan si u xadidi lahay arrintaas usoo noqon talaabana laga qaado ciddii fal ka geysata meeshaas dambi ah oo labada dhinaca dhinaca doonaha noqdeen. Qodobka labaad oo laisla gartay waxay ahayd in magaalada gaalkacyo la isku furo ballan loo qabto saxa waqtiga la isku furaayo jidadkeedii isbaarooyinkeedii waxaas oo dhanna maaragtay la qaado dadkana la walaalayo. Iyo qodobka saddexaad oo ah in dadku isdhexgal sameeyo maadaama hadda wafdiga puntland uu noo yimid wafdi ka socda galmudug oo hogaaminaya madaxweynaha inay tagaan ilaa garoowe dhulka maraan wafdiga puntland mar kale oo soo maraan dhulka ilaa gaalkacyo cadaadi yimaadaan dadku ay isdhexgalaan dadku isku furmaan bulshada in la tuso in dadku daari yahay siyaasiyiintu ay u bilaabaan iyo hoggaanku u bilaabo in dadkii ay isdhexgalaan oo dadkii iskala qoobnayn.
Mudane madaxweyne waxa ku xigeen maxamed xaashi cabdi, dadka gaalkacyo hadal macaan waqti dheer ayay maqlayeen, hase ahaatee ficil ayaa laydinkaga maari laayahay. Tan iyo horaantii sagaashanaadkii waa lagu soo celcelinayay isafgarad, heshiis baa la gaaray, waa laysdhexgalayaa, dadka ha laysu furo. Maxaa diidan in laga dhabeeyo heshiisyada aad sheegtaan?
Sidaa la socoto dadka gaalkacyo waa sax, dhib badana ka jira oo mar walba dadaa ku dhinta, waana waxa loo baahan in la joojiyo. Hadda waxaa ilaa hala iyo saaki ka doodeen waxaa ka mid ahayd in heshiiskan laga dhabeeyo oo si dhab ah maaragtay loo fuliyo, waana la fulina insha allah. Runtiina sagaashamaadkii heshiisyadii la gaaray waa kuwa laisugu soo noqday oo lagu caano maalo hadda allah unaxariistay cabdullaahi yuusuf iyo jenaraal ciidiid ay wada gaareen 93 heshiis aada u fiican u ahaa oo magaaladii lagu soo wada noqday oo muddo lagu soo ceeshay. Kanna hadda waxaan rajaynaynaa inuu kaas uu kaabo oo maaragtay si fiican u noqdo insha allah dilaara.
Ugu dambeyntii tiisaba daryeela tu kale ku daraa la yidhaahdaaye galmudug waxaa u yaala dhaliilo aad u fara badan oo ku saabsan xaalada dhuusamareeb cabudwaaq, howlo badan oo idinka idin yaalaaba dhammaystir u baahan in aad puntland la heshiisaan iskabadaa warkeeda.
De waa run waaye, saa la socotaba magaalada cabudwaaq dhib badanaa ka jiro oo maaragtay mar walba waxaa isku soo noqda maaragtay anooyin qabiil iyo dil iyo dadkii hofka aan laga dhigin. Runtii annagana diyaar unahay inaan hawshaas wax ka qabanno, waana runtii gabnay hawshaas aldhihi karaa, laakiin haddana duruufo un baa jira mar walba keenaya caqabadahaas oo maaragtay in hawsha sidii la rabay aan loo qabanin. Laakiin haddeer markii aan ka baxan marxaladan waxaa la socotaa 6 bilood ama sanadkii hadda u dambeeyo marna doorasho in lagu mashquulsanaa wareer kale wadanka u jeeday, marna in galmudug dhexdeeda problem ka jiray oo hogaankeedi uu problem ka jiray. Marka hadda waa xalismeen. Shaqada ugu horreysa qabanayna waaye cawdwaaq hadii la yirahdo, waana qabanaynaa. Ammaankeedana gacan inaan ku dhigno bira aan maaragtay rajeynayna insha allah. Midda dhuusamareeb, dhuusamareeb heshiisaan rabnay inaan galno. Runtii 2 bilood hadda lasoo dhaafay si fiican aan uga shaqaynay, meel fiicanaan soo gaarsiinay. Calamisaarka madaxweynaha hadduu dhacay, madaxweynuhu daraad intaa calamisaarka la dooran wuxuu codsaday in xulashada wasiirada dib loogu dhigo muddo 6 casha si ay habsuna loo helo. waxaan rajeynaynaa 6 casho guduud inay ayadana kusoo gabagaboobi doonto oo dhuusamareebna kusoo dhammaan doonto. Waxaa kaloo jira dhinacyada kale xataa shabaab inay meelo naga joogaan, ayadana waxaan rajeynaynaa si aan u xoreyn lahayn inaan istraatiijiya cad kala imaano.
Maxamed Xaashi Cabdi oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo ku sugan magaalada Cadaado isagoo khadka telefoonka ugu rameeyey Jaamac Buule. Jaamac, halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a
v o a.
galab wanaagsan, ramadaan kariim dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegeysanaysaan magaalada Washington. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Waqtiga intaynu uga harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii amuuraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo weliba warbixino kale oo Soomaaliya la xidhiidha. Intaasi ka horse wararkii caalamka oo kooban aan idinku rogaal celinno. Diyaarad yar oo ay la socdeen afar qof ayaa shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta, sida ay sheegeen goob joogayaal iyo mas-uuliyiinta hawada ee Soomaaliya. Diyaaradan ayaa la sheegay inay soo kareysatay shirkad ka shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka ee ciidamada Amisom. Dhammaan afartii qof ee diyaaraddaasi saarnaa ayaa la sheegay lasoo badbaadiyey, waxaana muddo istaagay isku socodkii ama diyaaradihii sii dhoofay iyo kuwii soo degayay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Senator John McCain oo ka tirsan golaha senatka dalka Mareykanka ayaa sheegay in uu arko in Ruushku iyo madaxweynaha dalkaasiba ee Vladimir Putin ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid halis ka ah oo u dhiba ka halis badan ururka Daacish. Senatarka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen in ay burburiyaan rukun ka mid a rukumada asaasiga demoqraadiyadda Mareykanka, waxaana uu ku eedeeyey inay isku dayeen in ay farageliyaan doorashooyinkii Mareykanka iyo weliba kuwo kale oo ka dhacay dalal kale oo caalamka. Hadalka senatarka ayaa kusoo beegmaya iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dembi baaris la xidhiidha in uu jiro xidhiir u dhexeeyey Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump.
Laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacay wadooyin aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq, halkaasina waxaa ku dhintay ugu yaraan 24 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale. Qaraxa koowaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dukaan ah oo aad u mashquul badan waxaana ku dhintay 15 qof, waxaa sheegtay ururka Daacish mas-uuliyadda weerarkaasi. Saacada uun kadib, qaraxa labaad ayaa ka dhacay meel u dhow xafiis ay dowladdu ku leedahay xaafadda Shekawa. Ugu yaraan 9 qof ayaa lagu soo warramaya halkaasina inay ku dhinteen. Labadaasi qaraxba waxaa sheegtay ururka Daacish, waxaana la sheegay in tan iyo Ramadaantii hore 300 oo qof ay ku dhinteen qaraxyo ismiidaamina magaaladaasi amaba degmada Karada.
Duufaano xoog badan ayaa ku dhuftay koonfur bari dalka Bangladesh, waxaana ilaa iyo iminka u dhintay 2 qof iyada oo ay arrintaasi burburisay kumanaan guri. Saraakiisha ayaa sheegay in dadku ay u dhinteen geedo waaweyn oo ay dabeyluhu gooyeen oo ku dhacay. Waxaa aad looga walaacsan yahay xaaladda qaxootiga kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee kasoo qaxay dalka Myanmar, waxaana lagu tilmaamay inay gaarayaan 200 oo kun oo ka mid a kuwaasi oo ku jira xariiq qaxooti oo ku yaala dhulka ay duufaantu ku dhuftay. Ugu yaraan 300 kun oo ka mid a dadweynaha dalka Bangladesh ayaa ay dowladdu ka saartay goobaha la filayo in duufaantu ay gaari doonto.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, waana galabnimo 30 May 2017. aynu ku bilowno qaybteena dambe ee idaacadda barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmo ka hor kasoo noqday socdaal 9 maalmood qaatay oo ku tegay Bariga Dhexe iyo Yurub. Dhinaca Bariga Dhexe waxa uu tegay dalalka Sacuudiga, Israel iyo Falastiin, iyadoo dhinaca Yurubna uu tegay Talyaaniga iyo Belgium. Intii uu socdaalkaasi ku jiray, arrimaha sida weyn hadalladiisa uga muuqday waxaa ka mid ahaa arrimaha dalka Iiraan, NATO iyo miisaaniyadda gaashaandhigga ee dal walba uu bixiyo, iyo arrinta la xidhiirta isbeddelka cimilada. Saddexdaas qodob ayaan barnaamijkeenna maanta ku falanqayn doonaa. Waxaanan ku bilaabaynaa ka Iiraan. Sidee ayuu haddaba uga hadlay arrinta Iiraan? Waa Tanagar Martisaafi oo warfidyan Maraykana oo asal ahaan Iiraan ka soo jeeda.
It seems like he's trying to put Iran at the top of the enemy list, at least when it comes to the Middle East.
Waxay u muuqataa in Iiraan uu dhigayo meesha ugu sarreysa ee liiska cadowga, ugu yaraan marka ay timaado Bariga Dhexe, iyo inuu dhisayo isbahaysi cusub kaasoo wadaaga in Iiraan ay cadow u wada tahay.
isbahaysigaasi waa israa'iil iyo dalalka carabta oo sacuudigu ugu horreeyo, sida uu sharxayo rofeor xuseen warsame oo barakaa jaamacadda calgary ee dalka kanada.
sacuudiga wuxuu aad buu uga faa'iidaystay socdaalkaas oo xurguftii ka dhaxaysa iyaga ee iraan ee awal uu miisaami jiray madaxweynihii hore obama ee cunqabatada uu ka qaaday dalka iraan ee hadda dhaqaalihii soo kobcayo uu xitaa joojiyey hubkii uu samaysanayey arrintii oo dhan buu iminka daba furay ninka la dhahdo oo wuxuu dhinacii xoogga saaray sacuudiga. sacuudiguna waa kaadee wixiisii oo dhan hubgelinaya oo 700 bilyan buu haysa maalintii badaroolka hoos u dhacay, maanta 400 bay kusoo dhacday in layn galayo, intiiba haddana hubgelinaya oo kala seexday 400 oo milyan bilyan oo hub iyo isku jira ayuu la seexday. marka arrintaa waxaan qabaa middle bariga dhexe madaxweyne Trump si xun buu kale baan u qabaa anugu, oo arrintaas waxba u tarmayso barigii iyo muslimiintana waxba u tarmayso ayaan qabaa.
markii uu Yurub tagay waxa uu booqday xarunta Vaticanka oo uu boobka kula kulmay, kadibna waxa uu ka qayb galay shirkii dalalka dhinaca dhaqaalaha horumarsan ee G7-ka loo yaqaano oo ka dhacay isla Talyaaniga. kadibna waxa uu gudbay dalka Belgium-ka oo magaalada Brussels uu kaga qayb galay shir ay lahaayeen wadamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi lagaga hadlaynaa waxaa ka mid ahaa saamiga dal walba oo xubin ka ah NATO uu ku bixiyo miisaaniyadda gaashaandhigga, taasoo madaxweyne Trump uu arkayay inuu Maraykanku ku dulman yahay. muxuu haddaba arrintaasi ka yidhi?
NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations.
xubnaha NATO waa in ugu dambeyn ay bixiyaan intii kaga aadanayd ee maaliyadda ku waajibka ahayd. 23 ka mid ah 28 dal ee xubnaha ka ah ayaanan weli bixinin wixii ay ahayd in ay bixiyaan ee difaaca ku aadana. tani xaq kuma aha dalka iyo cashuur bixiyaasha Maraykanka.
This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
Waa kan markale Professor Xuseen Warsame oo sharxaya miisaaniyadda ururka iyo sida ay dalalku ugu kala badan yihiin bixinteeda.
NATO warshad bay leedahay, waa 28 waddan weeye Maraykanka mid yahay. Maraykanka ayaa bixiya laban laab waxa kuwa kale bixiyaan 900 beelaha bilyan wax ku dhow weeye ama garan sabarshadkoogu sanadkii 700 wax ku dhow Maraykanka ayaa bixiya. Ingiriiskuna wuxuu bixin jiray ilaa 60 buu bixiyaa ka ugu soo dhoweeyey. Faransiiska 44, Germanyna ilaa 41 meelahaas ayaa bixisaa. marka waxaa la isku dardaro isaga ayaa Maraykanka aad uga badan. waxay ku heshiiyeen NATO in waddan waliba 200% wax soo saarkii sanadkii uu milatariga geliyo sidii daafacaas. Maraykanku wax ku dhowdhow 4 buu geliyaa. wadamada xoogga leh ee Ingiriiska oo keliya ayaa 200% raacay. oo Ingiriiska oo ka baxaya hadda Yurub ka baxaya. Faransiisku 1.8% buu sii mareeyay isagu. Kanada oo waddan qaniya ah 1.1% ayay ma garanaysaa mid. marka Maraykanku inuu arrintaa ka cawdo oo uu yiraahdo 900 billion anaa bixiya wax ka badan 700 anaa bixiya inuu yidhaahdo garb uu leeyahay baan u qabaa. marka hadday taas yara riixdo wadamadaas oo ay waxoogaa dib ugu noqdaan ay xoogoga saaraan, waxaan u qabaa waa guul soo hoyata Maraykanka ayaan qabaa.
inkasta oo dalalka reer Yurub qaarkood sida Jarmalku ay u garaabeen madaxweynaha Maraykanka marka laga hadlayo miisaaniyadda NATO, haddana waxaa jira qodob ay niyad jab ka qaadeen sida uu madaxweyne Trump uga hadlay. waa qodobka la xiriira isbeddelka cimilada iyo hawada sii kululaanaysa ee koonka.
taa weeye ta aad iyo aad u xooqda runtii ka caraysiisay wadamada Yurub. waad aragtaa ma garanaysaa Merkel aad ba uga hadlaysay oo aad ba u cabanaysay lahayd ha isku tashato Yurub iyadoo markaa la moodayeen arrinta neeta ka hadlaysa. laakiin runtii waxa ay aad ugu cadhoontay waxa weeyaan wadamada kale lixdina ka cadhoodeen waa arrintii ku saabsaneyd ma garanaysaa hawada. waxaan oo wana rumaysnaynba in hawadu ay kululaanayso oo ay dadku ka dameeyo ma aanu rumaysnayn. uu doonayana Baariiskii lagu gaadhay ahayd wax landmark oo kheyr caadi ah oo uu runtii keenay ninka lad Obama oo xataa Shiinaha soo dhaweeyey ayay ahayd in ma garan ayuu ka baxayaa. marka wuxuu yidhi wiigan ayaan go'aan ka gaarayaa, waxaase loo malaynayaa inuu arrintaa ka bixi doono. taa hadduu yidhaahdana xiriirka Yurub iyo Maraykanka oo de ay ahaayeen dadkii dad isugu dhowaayeen inuu xumaado ayay u dhowdahay. Kanada iyadu maadaama aan aad ugu xidhanahay barnaamij sharci iyagu xogaa wasiiriyeelay wuxuu yidhaahdaa wadamada u qudbadeen maayo wadamo kale. marka isagoo isu dhowraya waxaan ku baxayaa dhaafto iyo inuu magaraansa wax naga soo gaadhaan. laakiin wadamada kale aad iyo aad buu uga cadhoodeen
manay qarsanin arintaas, gaar ahaan Faransiiska iyo Jarmalka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo wixii uu kala soo kulmay socdaal 9 maalmood qaatay uu ku tagay Bariga Dhexe iyo Yurub. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa isticmaalka internetka ee qaaradda Afrika ayaa la sheegay inuu sare u kacay, sidoo kalena Soomaaliya waxay ka mid tahay qaaradda Afrika ee aadka looga isticmaalayo internetka. adeegyo kala duwan ayayna internetka Soomaaliya ku qabsataa, waxaa ka mid a xawilaadaha, fariimaha la isku diro, iyo weliba dhinaca waxbarashada oo la sheegay in ay ka mid tahay Soomaaliya dalalka uga faa'iidaysta. haddaba isticmaalka tiknolojiyadda, gaar ahaana internetka, faa'iido intee leeg ayuu u leeyahay guud ahaan bulshada caalamka, gaar ahaana Soomaalida? Waa xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgalaya Axmed Abshir Geedi oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Sunni Careys Aadan. kusoo dhawaada marka hore xubinta dooda gaaban, aan ku hormaro Sunni Careys, maxay tahay faa'iidooyinka isticmaalka internetka uu soo kordhiyay waayadan dambe?
ada umaadsan tahay v o a iyo kooxdeeda wariyaasha waa salaamayaa salaan kadib dhegeystayaashan dhegeysanayeen, waxaa leenaa ramadaan kariim. sidaan la socotiinba arrimaha la xiriira internetka wuxuu bulshada adduunka iyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Afrika u leeyahay faa'iido kala duwan ee dhanka wanaagsan, sababtoo ah waxaa la yihahdaa adduunka qarnigii 21-aad ayaa hadda lagu jiraa, waa qarnigii teknolojiyadda iyo horumarka. marka haddii ahaleed waxbarasho, haddii ahaleed dhaqan, haddii ahaleed nolol, intaba waxaa looga maarmayn in teknolojiyada la helo. si teknolojiyada loo helana waxaa muhiim ah in la isticmaalo adeega internetka, waxa loo yaqaano. marka aniga waxaan ku jiraa dadka aaminsan, weliba si xoog le u aaminsan in internetka uu yahay meel faa'iido leh oo qofkii soo gala ama bartana uu faa'iido ka faa'iidayo.
waxaan siinayaa Axmed Abshir Geed, sidee u aragtaa internetka?
waa mahadsan tahay Falastiin, walaalkay Carajna uu mahadsan yahay. sida aad sheegtay, adduunku maanta internetka aada loo isticmaalaa, laakiin walaalkay waxaan kaga gedisanahay adduunyada internetka aaday uga faa'iidaysataa qaaradda Afrika guud ahaan, gaar ahaan Soomaalida. dhibaato weyn ayuu internetka ku keenay Falastiinay. waxaa tusaale usoo qaadan karnaa walaalkay, waxbarashada ayaa looga faa'iidaystay yidhaahdaa Soomaalidu waxba kama faa'iidaysta dhinaca waxbarashada iyo dhinaca kaleba internetka, sababta waxaan arkaynaa ardayda jaamacadaha
tusaale ahaan taas Axmed, taas waa usoo noqon doonaa. maxaa kamid a dhibaatooyinka uu bulshada ku hayaa adoo soo koobay?
dhibaatooyinka waxaa kamid a ardayda oo kale, tusaale ahaan markii waxbarashada la fiirsho, kalaasyadii macalimiinta ayagoo casharada sharaxayaan ayay waxay isaga jiraan inay ay ku sheekaystaan meesha ay jaamacadaha mas-uuliyiintooda ugu talagalaan ardayda internetada inay cashiro uga faa'iidaystaan. kuwa dugsiyada sare oo kale tusaale ahaan la mid waayayaga kuwa jaamacadaha, markaan dhinaca waxbarashada ka eegno, khadka ayay ku sheekaystaan oo waxaan sheeko iyo sawir lasoo dhigayo waxaan ahayn kama faa'iidaan ardayda dhinaca waxbarashada. haddaan fiirno dhinaca ganacsiga, adduunyadu ganacsiga aaday uga faa'iidaysataa oo waa ku kala adeegataa. anaga ganacsadeennu waxaa waaye waqtiba uma hayaanba internet ay kaga faa'iidaystaan. marka dhinac kasta dhibaato ayuu bulshada kaga hayaa internetka. Soomaalida aada ugama faa'iidaysta internetka casharada iyo faa'iidada kale adduunyada ay ku qabaan. cagsigeeda ayaan isticmaalnaayo waxa waaye maalayacni iyo ayuu inta badan noogu jira.
waxaan siinayaa Sunni haye, maxaa kamid waxyaabahaas leedahay internetka faa'iido waa uu leeyahay bulshada isticmaalaysa?
internetku sida aan sheegaba wuxuu leeyahay faa'iido fara badan oo uu leeyahay adduunka, gaar Afrika iyo Soomaaliyaba. waxaa la yihahdaa internetku wuxuu faa'iido u leeyahay waxbarashada, wuxuu faa'iido u leeyahay ganacsiga, si lamidana wuxuu faa'iido u leeyahay xiriirka qoysayd ama midka qaraabo ee dadka bini-aadanka ah ama dadka qaraabada ka dhexeeyo. midda waxbarasho, tusaale markaad waxbaranaysid oo aad jaamacad dhiganaysid ama iskuul dhiganaysid, waxaa laga yaabaa ciwaanka aad markaas rabtid inaad ka hadashid inuu macalinka xogta uu kaa siinayo ama buugaagta aad haysid xogta aad ka helaysid inay aada u kooban tahay. waxaa si fudud u heli kartaa inaad internet gashid ama Google aad gashid ama YouTube aad gashid, kadibna aad daawatid ama akhristid waxaa waaye xog dheer oo aad ka heshid ciwaanka aad raaninaysid. marka wax badan ayaan isleeyahay waxay soo kordhisay waxbarashadii ku soo kordhisay in qofku uu heli karo si fudud ilo fara badan uu ku heli karo aqoon iyo tixraac kala duwan dhanka ganacsiga marka la eego adduunka dii horumaray hadda qofka jooga Australia iyo wiilka jooga magaalada Dhowsamareed waxa way isku mid ay wax u kala ganacsan karaan oo by online ay ku wada ganacsan karaan marka waxaan aaminsanahay in dhanka ganacsigana uu faa'iido fara badan uu soo kordhiyo internetka sababtoo ah waxa ku xayisi kartaa ganacsigaaga ila midana waxaad kala socon kartaa adduunka hadba badeecooyinka cusub ee soo kordha ee ku soo kordha adduunka dhanka mobilada dhanka computeriska iyo dhanka dastaba si fudud waxa ay ahaa dhanka qoyska marka la yiraahdo tusaale dad qaraaba oo isla dhashay oo adduunka shanteeda qaaran kala dugan ayaa waxaa laga yaabaa si fudud inay hal group WhatsApp ay ku wada jiraan oo ay ku wada sheekaystaan oo ay ku wada bariida qaataan halkaasna waxay soo kordhisay in faa'iido fara badan oo dhanka nolosha bini'aadamka ay ku soo kordhisay marka internetku
Ahmed, ma fiirinaysaa in mas'uuliyadda qofka ay ku xiran tahay iyo hadba sida qofku uu isticmaalo oo mararka qaarna dhibaato ay ku noqon karto mararka qaarna faa'iido ku noqon karto internetka mise waxaa leedahay gabi ahaanba ma aha mid sax ah?
Sax way tahay falastiin sida adduunka uu isticmaalin loo isticmaalaan muhiimaddu ay tahay ma aha laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay annagu dhinaca wanaagsan uma isticmaalna internetka walaalkay wuxuu ka sheekaynayaa ganacsiga online looga adeegta ganacsadeenu dubayay tagaan jaynay tagaan ay u safraan ayagaa xooggooda maalaha ayagaa qadka tigidkooda iyo wixooda baxsada kadibna dekadaha dalka soomaaliya guud ahaan oo middaan ugu caansan tahay kasoo degsadeen alaabta wax online ay ku adeegtaan malaxan adduunkuna online ku adeegtaa haddii walaalkan sunni sida uu sheegaya online aan ku adeeganayna waa war fiican waaye laakiin ma jirto magaaladan joogna waa ka warhaynaa dhinaca waxbarashada asagu arday jaamacad dhigtaa hadduu yahay iyo intaba uu ka baxay hadduu yahay asaga iyo dad lamida oo kooban hadday internetka dhinaca waxyaabaha looga diro ay ka faa'iideystaan wax la gartay waaye laakiin boqolkiiba intaan sagaashan markii la dhaho boqolkiiba sagaashan dhalinteenu waxa waaye waxyaabahaan loo joogin oo maalayacniga sawiray iska soo qaadaan waqtiga ugu badan ayay ku lushaan wax faa'iidaah oo dhinaca waxbarashada ay ka faa'iidaan ma jirto marka sidaa sheegaysa haddii sidaba looga faa'iideysanayo faa'iido uu yahay internetku laakiin
waa maadsanta waxaan siinayaa Sunni Cares. Sunni, ugu dambeyntii sidee isleedahay internetka intiisa fiican dadka soomaalida waa uga faa'iideysan karaan maadaama faa'iidooyin badanna uu leeyaho axmed laftirkiisa taa uusan kugu diidanayn
sida aan sheegay weligaa ku dheganahay internetku faa'iido fara badan uu leeyahay qofka bini-aadanka ah noloshiisa iyo horumarkiisaba uu leeyahay marka ani waxaan aaminsanahay Axmed wuxuu ku doodayaa saaxiibkay in dhalinyaradu aysan kaga faa'iideysan dhanka wanaagga ah oo markii iskuulaadka iyo jaamacadaha ay joogaan ay ku mashquulaan oo casharadii iyo daraasaadkii iyo macallimiintii waxay u sheegeen ay kaga mashquulaan balse anigu waxaan qabaa in qofka dhalinyarada ah ama qofka caadiga ah markuu internetku isticmaalayo 80% wuxuu leeyahay wanaag 20% wuxuu leeyahay dhibaatooyin marka inuu 80% wanaag uga faa'iideysto waxay keenaysaa in qofku uu horumaro adduunka wax ka socda uu la socdo waxbarasho ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan iyo maskax ahaanba sigaar social media haya hadda aad loo isticmaalaa qofku social media markuu leeyahay wuxuu awoodaa inuu la socdo adduunka waxa ka dhaca isbedelada ka dhaco wuxuu sidii kamid uu fursad u heli karaa in uu soo bandhigo aragtida asi ku jira shakhsiyan wuxuu la wadaagi karaa dawladdiisa iyo dadka bini-aadanka ee Soomaalida ama qas ee la nool yahay marka ana waxaan aaminsanahay in internetka hadii qaabka wanaagsan looga faa'iideysto uu yahay wax fiican oo aad u qiimo badan ayna tahayna dadku inay bartaan wanaagga internetka uu leeyahay sida Google kale isticmaashid YouTube kale isticmaashid aaladaha kale oo social media tusaale Facebook iyo Twitter iska hadda adduunka banaanbax haddii tusaale la dhigayo ma jirto in la wadooyin lasoo dhoobto la banaanbaxo oo boorar lasoo qaato oo alaab la burburiyo adduunka kaliya hashtag la qaataa tusaale YouTube-ka ay raahde Twitter iska la isticmaalaa hashtag la isticmaalaa adduunka markaas waxa leeyahay maanta banaanbaxa ka jiro wadan hebel banaanbaxa ma dhicin in wadooyin lasoo dhoobto oo baabuurtii la xirxiro oo guryihii la tuuriyeeyo kaliya qofba hashtag oo isticmaal asuu sirriisa saaran ayuu wuxuu soo badhigay shucuurta iyo waxba uu dareemay marka ana waxaan aaminsanahay internetku inuu yahay wax aad u qiimo badan dadka soomaalida iyo afrikaantana laga rabo inay ka faa'iideystaan sida reer galbeedku uga faa'iideysteen teknolojiyada adduunka horumartana sanadkan waxa lagu xukumiyay ay yihiin internetka iyo adeegsigiisaba
waa mahadsan tahay axmed maxaa adiga gabagabadii xalka u aragtaa
halkii asagaaba sheegaba walaalkay Sunni wuxuu sida caalamka looga faa'iideysto waa inay afrika uga faa'iideystaa marka intaas waaye nuxurkaygu laakiin sida saxda ah looga faa'iideysto afrika baaba ayuu u keenay internetka haddii sida sax looga faa'iideysana wanaag uu keenaa insha allah
aad u mahadsantihiin axmed abshir geedi Sunni Cares aadan inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaabanta intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
aad ayuu maasantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiina si doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a mashruuc loogu magacdaray hadiyadda aragga oo qaliin indhafiiqis lacag la-aana loogu sameynayay dad gaaraya 1000 qof oo isugu jira barakacyaal ku kala sugan muqdisho iyo kismaayo ayaa wejigiisii hore lasoo gebagabeeyey oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho mashruucan indhafiiqista lacag la-aanta ah ayaa waxaa iska kaashanayay dhakhaatiir isugu jirta turki iyo soomaali waxaana qaabka uu kusoo gabagaboobay iyo tirada dadka ka faa'iidaystay v o eda uga waramay agaasimaha isbitaalka alnuur doctor cabdirasaaq axmed dalmar
qalimada hadda noogu dambeeyey bishii abriil waxaan ka sameynay magaalada muqdisho iyo magaalada kismaayo waxaan iska kaashanaynay hay-adda doctors worldwide turkey ee waddanka turkiga ku taala waxaana ka qayb galay dhakhaatiir soomaali iyo bakistaan isugu jira nasiib wanaag qalimada muddaday socdeen oo bil ahayd waxaan ku guuleysanay in labada magaalo muqdisho iyo kismaayoba indhaha loogu fiiqo 1000 qof oo masaakiin oo indhaha lahaa oo wax lacagan aan dhiibin islamarkaana lagu daaweeyo dad kor u dhaafaya 8000 oo qof muraayadaha aragana lagu siiyo 4000 oo qof oo muraayadaha akhriska lagu siiyo runtii mashruuca wuxuu qeyb ka yahay mashaariicda weyn oo isbitaalka indhaha alnuur iyo hay-adda alnuur ee charityga ay wadaan oo loogu magacdaray gift of sight campaign ama hadiyadda aragga mashruucaas oo sanadkan aan qorshaha noogu jiro 5000 oo qof in si mutadawacnimaa ama lacag la-aan indhaha loogu fiiqo ilaahay idinkii hadda oo sanadkii kalabar uu maraayo waxaan ku guuleysanay in bishii march magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo aan ka sameyno 1000 qof bishii abriilna aan ka sameyno magaalooyinka kismaayo iyo xamar 1000 kale waxaana naga kaalmeeyey hay-adaha albasar international foundation ee sacuudiga ah iyo hay-adda doctors worldwide turkey
dadka aad indhaha u fiiqdeen ama aad daaweyseen oo kiyaalaha siiseen dad noocay ahaayeen maxaase ka hesheen oo cudurada ugu badan ood ka hesheen muxuu ahaa
runtii dadka anagu aan maaragtay mashruucan aan doonayn inay aad uga faa'iidaystaan ayd cid walba u furan tahay waxay ahayn dadka barakacyaasha ah dadka dhibaataysan agoonta ayaan ugu talagalnay runtii marka markii mashruuckan aan bilaabayna magaalada muqdisho oo kale waxaanu tagnay xerooyinka barakacyaasha ah ee ku yaalla magaalada muqdisho iyo agagaaraheeda ilaa afgooye ilaa balcad halkaasoo aanu dadka ugu tageyna xerooyinkooda lagu baarayay daawakii u baahan daawada lagu siinayo muraayadaha qofkii u baahda qaliinna loo soo diraayo isbitaalka sidoo kale gobollada aan tagnay ilaa hadda shaqadeen kasoo qabanay kismaayo iyo gaalkacyo ayagana waxaan tegeyna xerooyinka barakacyaasha ah qofkii isbitaalka yimaada muddada shaqaday socotana sidoo kale si lacag la-aana ayaa lagu daaweynaya laguna qalaayay cudurada ugu badan xagga indhaha indhala-aanta keena hawshan aan ka qabanaynay waxay ahayn cudurka kataractiga la yiraahdo ama xuubka indhaha dahaara iyo cudurka kaleetoo biyaha indhaha ku xirma ama galokoomada la yiraahdo labada qaliin ayaa u badnaa intaan samaynaynay oo qaliinka xuubkana indhaha ayaa loo fiiqayay baliilna waa loo gelinayay ayadoo qalab casriya aan la isticmaalayo oo aan la tolaynin biyahana waa laga xiraaya indhaha oo filter surgery ayaa loo sameynayay waxaa kaloo jiray dad badan oo dhaawacyo indhaha ay ka gaareen oo dhaawacyada laga hagaajinayo iyo qaar cuduray ku dhasheen sida ilmo yarar oo kaleeto oo cataract ku dhasho ayagana aan ka qalaynay sideedana qofka indhahala waa kasii nugul yahay xagga abaarta iyo barakicidda qofka wax arkaay maxaayla uusan socon karin is-hogaamin karin nafaqadiisuna ay ku yartahay ayadoo nafaqadaradu ay sideedaba keento indhala-aanta
doctor dalmar goobaha aad qaliimada samafalka ah ka fuliseen waxaa ka mid a dekadii hore muqdisho oo ay ku sugan yihiin qaxootigii yeman ka soo barakacay xabsiga dhexe maxaabiis ku jirtana xanuunada indhaha ayaad ka daweyseen sidee baahida caafimaad ee meelahaasi ka jirta ku ogaateen
waxaa nala soo xiriiray qunsulka soomaaliya ee yeman axmed suudaani oo markaa xamar jooga ayaa runtii noo sheegay baahida jaaliyadda yeman annaguna waa tagnay runtii waxayna isku jireen soomaali yeman kasoo laabatay iyo dad yemana oo soomaaliya usoo qaxay aada iyo aad ayayn uga faa'iidaysteen safaaradooda ayaa maqasho nooga mahad celisay qaar badan oo ka mid a daawo ayaan siinay qaar muraayada aan siinay qaarna qaliin ayaa usoo baxay oo isbitaalka ayaa lagu qalay haddana xiriir joogta aan leenahay oo waxaalla waxay isbitaalka uga baahdaan si lacag la-aan ayaa noogu qabanaa xabsiga dhexe ayadana sidoo kale codsi ayaa nooga yimid waa tagnay maxaabiis badan ayaana ka faa'iidaysatay runtii oo aada ayay noola shaqeeyeen muddada qaliinka loo sameynayay isbitaalka ayay yimaadeen xarunta xabsiga ayaanu kala soconayna waana ilaahay mahadiisa dhammaantood qaliimadooda waa lagu guulaystay
iminka qaliinkii ma istaagay mise waa idiin socdaa maxaa idiin qorshaysan waqtiyada fooda idinku soo haya
sanadkan waxaa noo qorshaysan 5000 oo qof in la qalo marka ramadaanka markii laga baxo ayaan haddana dib u bilaabi doonaa waxaan noo qorsheysan haddii la yiraahdo qalliinka ugu horeeya hay-adda albasar ayaanu iska kaashan doonaa kun qof shan qof boqolo qof oo xamar iyo shan boqolo baydhaba ah waxaa ku xiga hay-adda doctors worldwide waan isla samayn doonaa iyagana kun qof oo noqon doona xamar iyo gaalkacyo iyo hay-adda msf oo aan la samayn doono muqdisho iyo laascaanood marka saddex kun oo qof ayaa noo dhiman iyadoo hay-ado kale tona socodsadan ay jiraan oo doonaya inay naga kaashadaan howlahaas annaguna mar walba waxaan diyaar u nahay aqoonteenna iyo waqtigeenna iyo cilmigeennaba inooga faa'ideyno ummaddeenna soomaaliyeed ee dhibaataysan.
Waa doctor Cabdirasaaq Axmed Dalmar, agaasimaha isbitaalka Al-Nuur oo u warramay laanta af Soomaaliga v o a. Halkaad kala socotaana waa v o a.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatana gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay inta aynan gaadhin qasaa'idkii nabi ammaanka ee bisha barakaysanee ramadaan aan ugu talagalnay xuseen bare aadan aan ka codsado in uu inoo dulmaro qaar ka mid a qodobadii wararka ugu doorka roonaa.
mahadsanid saara. diyaaradda ay la socdeen afar qof ayaa la sheegay in ay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho. diyaaraddan ayaa la sheegay inay u kirisneyd shirkad ciidamada amisom kala shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka. dhammaan afartii qof ee la socday diyaaradda ayaa la sheegay in la badbaadiyey, waxaana isla goobta diyaaraddu ku dhacday markiiba gaadhay shaqaalaha debdemiska ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho.
mahadsaned xuseen ow haatana inagii dhegeystayaashaba ku wada nasano codka allaha unaxariiste fanaanada faadumo qaasim helowle iyo mid kamid a qasaa'idka barakeysan bisha barakeysan ramadaan aan ugu talagalnay ee nebi ammaanka. dahaan idaacaddayadii galabnimo waa naga intaa. intaynu mar kale kulmayno dhammaantay waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.